Generalekî li Lîbyayê êrişên asmanî li dijî milîşyayên Îslamî li Rojhilata Welîd Cenûve dest pê kiriye. General Xelîfe Hefter îdia dike ku ew êrişeke artêşa niştîmaniya Lîbî li dijî hêzên cihadî birêve dibe. Karbidestên Rojava jî xema xwe anîne zimên derbarê tirsa ku ev tundûtû jî bibe şereke navxweyî di navbera hêzên dijber de ku ev 3 salin ji dema roxandina rejîma Qeddafî ji bo desthilatê şer dikin. Ji Londonê, nûçekhanê dengê Amerîka Henry Ridgewell ev raport şandiye û ez Sîrwan Quço pêşkêş dikim. Roja pênşemê êrişeke asmanî li ser bingeheke cîhadiyan ji derveyî bajarê Benghazî pêk hat. Hêzên asmanî yên ser bi generalê berê yê artêşê Xelîfe Hefter ve ew êriş pêk anîn. Ev ya herî dawî bû ji zincîre êrişên hêzên General Hefter li dijî milîşyayên Îslamî. Di daxuyaniyekê de hefteya bûrî, Hefter îdia kir ku wî hêzên artêşa Lîbyayê birêve dibir ji bo vegerîna aramiyê 3 salan piştî xistin û kuştina Muammer Qeddafî.
بموجب بهذا البيان رغبة الجيش الوطني في استمرار الحياة المدنية
جنرال حفتر دبيجا دخوزا إريشان اجتماعية ليبي بردوميا جيانا سيفيل و آراميا جيانا سياسي و أولكارية لليبيا دراستيه ده حفتر ريفبريات أرتشان اجتماعي ناكا افجي لغور غوتنين شرو وكاري ليبيا جيسون باك جزانيغها كامبريج يكو بريا سكايب بدنج أمريكا را آخذي.
What Khalifa Haftar calls a national army is yet another militia, which he has branded or named the national army.
برز پک د بیجه یا کو خلیفه حفتر ناوی وی دیکه ارتشا نشتمانی هر ملیشیا که دینه کو وی اف ناو لیکریا. لی تشتا کو وی کریا گله کی بیجه گره او کو وی خوگهاند یه بشکی جی خلکی لیبیا یه دجی اسلامیان. او پشگریجی زیده دبه. ده وان روژین داویده خو پیشاندن لسر کولانین طرابلوسا پایتخت و بنغازی جبو پشگریه حفتر گریانه.
هادی هبه من اجل وطن، من اجل انقاذ ما بقیه من کرامت الوطن.
شیخ محمد لمین جه کومیته یا ریسپین طرابلوسی ده بیجه اف درکتن جبو ولاته جبو پراستنه تشتی که درومتا ولات ده مایه و هروها جبو پشگریه آرتش و پولیس دا کو تاوانبار و گنهباران نهیلن. حفتر لجر ده سلاتا قدافی کار کر بری کو پارچه ببه و ده سال 8 ده لامریکا بجی ببه. اوان سالغدان برفره رد که کو او جعالیه CIA و هاتیه راهی نان کرن. جارک دن شروفکار جیسون پک.
Libyans remember both his CIA connections and his Qaddafi connections, and when he tried to insert himself into the rebel leadership,
او دو بجه گریدان اینوی لگل CIA و لگل قدافی تین بیرا هفولاتین لیبی. دما کووی لی دما سرهلدانا 2011 هول دا تولی ریفبریا سرهلدان ببه او بجدی نهات ورگردن. او مروفک کو گلکیش ده سالات حزدکه و هر تشتیدکه دا کو بگهجا آرمانجین خواه. هزین سر به حفتر وقتک زوتر ویمه ایریشک به موشکان برن سر پارلمانا لیبیایه. حفتر ادعا دکه که پرلمانا ده دست اسلامیان ده پشگریه ملیشیاین جیهادی دکه. هیزین هرمی و ایلی ین سر به اسلامیه و ین ده جیوانجی جبو ده سلات و هیزه کتنه ناف پیش بازیه وکو که جیسون پک ده بیجه.
There was more unity when the goal was to overthrow Qaddafi. And the further that that has receded into
Pak dibêje, berê bêtir yekîtî hebû dema ku armanca wan roxandina Qeddafî bû û her ku ew bêtir tê jibîrkirin, aliyên cuda bêtir ecindeyên xwe yên taybet derbirîn dikin. Kabîneyeke nû vê hefteyê sûnt xwe tevî boykotkirina opozîsyonê û zehmetiyên qanûnî. Serokwezîrê nû Ahmed Meytig soz da ku nehîle Lîbya were parçe kirin.
أن يبحث المجتمع الليبي كيف يوجد وكيف يكافح هذا الإرهاب.
برز ميتك دبجاء أمي بهرك شر ترور بكن وأمي بهز خبات بكن جبو أفكرنا دزجهن بوليس وارتيشة. أمريكا بانجل ولاتين خوكرياك ودمودس جليبيا يدر كيفن. ده گوتارك روجا چارشمي ده سروك باراك أوباما پيمان داكو آليكاريا ليبيا بك هزك أولكاريا بهز و پاسوانین سینور آوا بگه.